Dobroveče i pozdrav od vaših domaćina iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu, Svjetlane Petrović i Predraga Tomovića. U narednih 30 minuta između ostalog čućete reakciju Zagrebu i Beogradu na hašku presudu hrvatskim generalima Antu Gotovini i Mladenu Markaču za učešće u Oluji. Među događajima danas su i reagovanja na odluku o održavanju referenduma u Republici Srpskoj o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org
Haško sudsko vijeće proglasilo je krivim hrvatske generale Anta Gotovinu i Mladena Markača za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu protjerivanja srpskog stanovništva prilikom i nakon operacije Oluja 1995. godine, dok je treći optuženi Ivan Čermak oslobođen po svim tačkama optužnice. U prvostepenoj presudi, na koju se očekuje žalba, Gotovina je osuđen na 24 godine, a Markač na 18 godina zatvora. Izvještava Goran Jungwirth.
Suci su odlučili da je Gotovina kao glavni vojni zapovjednik akcije Oluja mogao predvidjeti brojne zločine koji su se dogodili tijekom i nakon akcije.
Veće je ustanovilo da su hrvatske vojne snage i specijalna policija počinili ubistva, okrutno postupanje, nečovečno djelo, razaranje, pljačke, progon i deportaciju u skladu sa navodima iz optužnice. Imajući u vidu veliki broj zločina počinjen nad srpskim stanovništvom Krajine tokom relativno kratkog vremena, veće je dalje zaključilo da je postojao rasprostranjeni i sistematski napad usmjeren protiv srpskog civilnog stanovništva.
Iako je prema nalazima sudaca specijalna policija bila podređena glavnom stožeru Hrvatske vojske, zaključeno je da je njezin glavni zapovjednik Markač imao potpunu kontrolu nad njezinim akcijama.
On the 25th of August 1995, members
pripadnici specijalne policije umorili su 25. kolovoza 95. nekoliko starijih seljana u zaseoku Grubori. Tog i sljedećeg dana ista postrojba uz to je i zapalila imovinu u Gruborima i u selu Ramljane. Gospodin Markač je širio lažne priče i sudjelovao u prikrivanju zločina koje su počinili njegovi potčinjeni nad krajinskim Srbima i njihovom imovinom.
Sudsko vijeće je odlučilo kako Čermak kao vojni upravitelj Knina nije sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu te da nije lagao i prikrivao zločine hrvatskih snaga. Stoga je naloženo njegovo trenutno oslobađanje. Proces hrvatskim generalima je počeo 2008. a završio u rujnu prošle godine. Konačne presude saznati će se nakon žalbenog postupka koji se očekuje. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Reakcije hrvatske politike na prvostepene presude za Oluju su redom negativne, od šoka i ogorčenja do jednoglasnog odbacivanja teze o zajedničkom zločinačkom poduhvatu i uvjerenja da će to u žalbenom postupku biti odbačeno. Javnost je također ogorčena, ali nema ozbiljnijih incidenata. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazao je kako je i osobno šokiran presudom, visinom kazni i njezinim obrazloženjem i posebno tezom o zajedničkom zločinačkom poduhvatu.
Poštivanje pravnih aspekata rada suda ne znači prihvaćanje političkih i povijesnih aspekata presude. Za nas će, neovisno o presudi, Domovinski rat ostati pravedan i obrambeni rat u kojemu smo sačuvali našu slobodu i demokraciju od agresije i zločinačke politike režima Slobodana Miloševića.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor, vidno uzbuđena, kratko je komentirala kako je današnja presuda tek prvostupanjska i kako je ocjena da je dio tadašnjeg državnog vodstva sudjelovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu za hrvatsku vladu neprihvatljiva.
Moja će vlada kao i do sada poduzimati sve u skladu s pravnim mogućnostima da se ta kvalifikacija pred drugostupanjskim vijećem poništi. Naše stajalište o karakteru operacije Oluja vrlo je jasno. To je bila legitimna vojno-redarstvena operacija s ciljem oslobađanja hrvatskog državnog teritorija od okupacije.
Generali su u prvom stupnju dobili ovoliku kaznu zato što Hrvatska nakon Oluje nije funkcionirala kao pravna država i nisu kažnjavani zločini, kazuje predsjednik najveće oporbene stranke Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović, kazavši kako ne priznaje kvalifikaciju udruženog zločinačkog poduhvata kao ni njegov prethodnik na ovoj funkciji.
Kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata nešto čemu se prvo suprotstavio i to otvoreno i jedini Ivica Račan 2001. godine u dokumentu koji je otišao u Haški tribunal.
Za voditeljicu Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesnu Tečelić presuda nije iznenađenje.
Obzirom na težinu počinjenih zločina, na to da je kolovozu i rujnu 1995. ubijeno više od 600 civila, da je spaljeno više od 22.000 kuća i da su ti zločini do sada većinom ostali neprocesuirani, za mene presuda nije iznenađenje, ali mislim da je za hrvatsku javnost šokantna, prije svega zato što nisu imali promptne informacije o tome kako ide postupak i u tjednima i mjesecima prije prvostupanjske presude i političari i političarke su im govorili da očekuju oslobađajuću presudu.
Politički analitičar i ekspert za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš radio naglašava kako je Haški sud očito vrlo ozbiljno shvatio dogovor državnog vrha na Brijunima koncem srpnja 95.
Za mene je iznenađenje oslobođenja Čermaka. Po mojem znanju, najslabiji dio optužnice bio protiv Gotovine, najjači protiv Čermaka, ispalo je obrnuto u obrazloženju zato koliko sam shvatio što Čermak nije bio na Brijunima. Oni su doživjeli Brijune kao stožernu točku od koje je krenuo zločinački pocvat, kako Čermaka tamo nije bilo, on je zapravo zbog toga u osnovi izvučen izvan. Nije uzeto u obzir to da je Gotovina već nakon 24 sata bio dosta daleko od Knina i meni se čini da je pretjerano naglašen utjecaj granatiranja na bijeg stanovništva, dok s druge strane smatram da je veoma važno što se govori o zloporabi ili zloupotrebi vlasti, dakle ne optužuje se država, odnosno nacija, nego oni koji su to činili, pa makar to bio i predsjednik države i visoki funkcionari.
Odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Obilo u istupu suca Orija očitava i utemeljenost pojedinih dijelova presude.
Meni je sudac Ori bio najčvrši kad je opisivao zločine. Čini mi se da je to najpreciznije utvrđeno. I mislim da je red da konačno Hrvatska čuje što se desilo u Krajini, a što se sustavno šuče u Hrvatskoj. Što se tiče udruženog zločinačkog poduhvata, mislim da su činjenice tu daleko tanje. Mislim da je ta unutrašnja povezanost tih činjenica bila puno bljeđa nego kad je opisivao zločin.
Dodajmo i da je više tisuća građana pratilo prijenos izricanja presude na video zidu na središnjem zagrebačkom Trgu bana Jelačića i da su zviždanjem, povicima i transparentima izražavali nezadovoljstvo presudama i hrvatskom politikom prema Hagu. Njih nekoliko stotina potom je prosvjedovalo pred središtima Hrvatske demokratske zajednice i Socijaldemokratske partije Hrvatske. U Zadru je jedan sredovječni građanin razbio izlog i isjekao se krhotinama u znak prosvjeda protiv presuda, a u Kninu je zastava na Kninskoj tvrđavi spuštena na pola koplja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Beogradu zadovoljstvo presudom hrvatskim generalima. Predstavnici vlasti najznačajnijom ocjenjuju poruku suda da je riječ o zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bio protjerivanje Srba. U izbjegličkim udruženjima očekuju da će presude otvoriti put pitanju konstitutivnosti Srba u Hrvatskoj, dok analitičari upozoravaju Beograd da ne smije da trijumfuje. Odluka suda, kako navode, ni na koji način ne izjednačava odgovornost za rat, već samo pokazuje da su sa obje strane postojali zločini i žrtve. Iz Beograda, Iva Martinović.
Iako kod suseda vlada potpuno drugačije raspoloženje, u Srbiji su uvereni da će presuda hrvatskim generalima doprineti razvoju boljih odnosa i pomirenju u regionu. Dok vlasti u Zagrebu ponavljaju da je Oluja bila legitimna operacija sa ciljem oslobađanja hrvatske teritorije, za Beograd je najznačajnija upravo poruka Haškog suda da je reč o udruženom zločinačkom poduhvatu. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocjenjuje da je presudom hrvatskim generalima tribunal postupio u skladu sa pravnim normama.
Ukoliko imamo kazne koje su primjerene zločinu koji je izvršen, imamo kud i kamo veće pretpostavke i šanse za pomirenje među građanima na prostoru jugoistočne Europe.
Iz vlade Srbije već se čuju ocjene da će Haška presuda baciti potpuno drugačiju sliku na događaje iz 90-ih i na ulogu srpskog naroda u njima. Tako kaže vladin koordinator za odnose sa javnošću Slobodan Homen, koji u izjavi za naš program još navodi da je za njega od same visine kazne generalima daleko važnija poruka da su Srbi u Oluji proterani i da je to bio dobro organizovan plan.
Ja verujem da jako možda u Hrvatskoj ne vide sada tako, da će ova presuda zaista pomoći daljem uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa između Srbije i Hrvatske, a s druge strane i da na neki način će staviti tačku na te nesreće događaje iz 90. godina, jer se pokazalo da svi učesnici rata snose odgovornost, da su svi imali određene ratne ciljeve.
Analitičari međutim podsjećaju da presuda hrvatskim generalima ni na koji način ne dovodi u pitanje karakter rata u Hrvatskoj. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić upozorava Beograd da izbjegne euforične izjave, jer odluka suda ne izjednačava odgovornost dve zemlje za rat, već pokazuje da su sa obe strane postojali zločini i žrtve.
Sud je rekao sadržaj kako je provedena ta akcija, da u tome su počinjeni i progon i ubistva i deportacija, tako da je stavio tačku na opise o tome da nije bilo etničkog čišćenja.
Ono što je vrlo važno, treba uvijek imati u vidu ono što je sudija Ori rekao, a to je da se presuda odnosi samo na sadržaj vojno-policijske akcije Oluja, a da nije ulazio u to što je počinjeno od 1991. do 1995. On je time pozvao od nadležne organe Srbije da to imaju u vidu, da osim Ovčare nisu pokrenuta mnogi zločini koji su napravljeni i koji su se vidjeli zapravo i u tome što Hrvata gotovo da nije bilo na području gdje je bila uspostavljena Republika Srpska Krajina.
U izbjegličkim udruženjima Srba iz Hrvatske presude hrvatskim generalima vide kao prekretnicu u budućim odnosima dva naroda, dok neki očekuju i odlaganje prijema Hrvatske u članstvo Europske unije dok se ne pronađe trajno rješenje imovinskih i drugih problema izbjeglih Srba. Milojko Budimir iz Asocijacije izbjegličkih udruženja.
Mi smo bili svjedoci tih činjenica, svjedoci progona, razaranja, oduzimanja imovine. Znači, sud je samo verifikovao one podatke koje smo mi znali. I svih ovih 15 godina, nažalost, mi pokušavamo da dokažemo i ovdje u Matici i međunarodnoj zajednici da učinjena nepravda prema izbjeglim i prognanim Srbima, jer sad govorimo o vraćanju imovinskih i ljudskih prava, a prava konstitutivnosti i prava naroda koje su Srbi imali, i to je pitanje koje će sigurno biti sad postavljeno na dnevni red.
Uz ovo, česte su poruke da će presude doprineti drugačijem sagledavanju uzroka i karaktera rata, odnosno odbacivanju da je Hrvatska vodila oslobodilački rat, a da su Srbi bili agresori. Na takve ocjene Nataša Kandić odgovara.
Nema govora. Ova presuda nikako ne nudi činjenice i podatke o jednakoj odgovornosti ili niti bilo šta balansira. Jedino je tačno da su svi činjeni zločine, ali nema uopšte takve doktrine i nema tih činjenica koji pokazuju da je bilo jednake odgovornosti. Postoje vrlo jaki dokazi koji govore o tome šta su određene formacije učinile, da je sve postojao zajednički zločinački poduhvat. Postoje samo jednakost u smrti žrtava, a ni u čemu više ne postoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini raspravljali su danas o odluci Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Oni su oštro osudili tu odluku ocijenivši da se radi o podrivanju pravosudnih institucija, ali i Ustava Bosne i Hercegovine, te upozorili da to neće tolerisati. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira poručili su i da zvaničnici koji podrivaju pravosudne institucije na državnom nivou nanose štetu potencijalu Bosne i Hercegovine za pristupanje Evropskoj uniji. Oni još jednom pozivaju sve strane da podrže državne institucije Bosne i Hercegovine i da podrže vladavinu prava u interesu građana Bosne i Hercegovine. Ambasadori su oštro osudili svaki pokušaj podrivanja ovih institucija ili dovođenja u pitanje njihove legitimnosti i poručili da neće dozvoliti da se takvi pokušaji ostvare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kao što ste čuli, Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini oštro osuđuje svaki pokušaj podrivanja pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine ili dovođenje u pitanje njihove legitimnosti. Zabrinutost zbog odluke o referendumu iskazala je i visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost Evropske unije, Catherine Ashton, a i američka ambasada u Sarajevu. Zajednička ocjena je kako je to korak u pogrešnom pravcu. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini navodi da neće dozvoliti pokušaje koji dovode do podrivanja ili dovođenja u pitanje legitimnosti državnih pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Istovremeno ambasadori vijeća podsjećaju kako autoritet visokog predstavnika, uključujući korištenje izvršnih ovlasti, ima čvrsti pravni osnov u Dejtonskom sporazumu i rezolucijama Vijeća sigurnosti.
Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira odlučno podržavaju pravosudne institucije na državnom nivou Bosne i Hercegovine. Upravni odbor najoštrije osuđuje pokušaje poput mjere koju je poduzela Narodna skupština Republike Srpske kako bi se podrile ove institucije. Ovi pokušaji će podriti vladavinu zakona i stoga su u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom.
Istovremeno Evropska unija ocjenjuje kako je odluka Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma korak u pogrešnom pravcu. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton navodi u saopštenju za javnost kako takvi unilateralni koraci ne donose rješenjima u korist napretka. Maja Kocijančić, predstavnica za medije u kancelariji Catherine Ashton.
Evropska unija vjeruje da je samo nezavisno sudstvo onaj element koji je stvarno potreban i koji je onaj ključni da Bosna i Hercegovina mogla bi da ide u pravcu Europske unije.
I SAD osuđuju sve aktivnosti koje dovode u pitanje legitimnost državnih pravosudnih institucija ili ih na bilo koji način potkopavaju. Iz američke ambasade u Sarajevu je saopšteno da su aktivnosti Skupštine Republike Srpske nezakonite, antidejtonske i izvan nadležnosti te zakonodavne institucije. U saopštenju za javnost između ostalog navodi i sljedeće.
Ovakvo kontraproduktivno djelovanje, kao izjave i retorika protiv državnih pravosudnih institucija, samo udaljavaju Bosnu i Hercegovinu od tog cilja. Teško je razumjeti motive onih koji bi krenuli u tom pravcu. Samo teroristi, kriminalci i korumpirani pojedinci imaju razloga da se boje državnog suda i ureda državnog tužioca. Sjedinjene Države ne mogu biti prijatelj onima koji nastavljaju raditi protiv ovih institucija.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko još u četvrtak je najavio kako će biti ispitane sve mjere koje se odnose na odluku Skupštine Republike Srpske.
To je potpuno pogrešan način i ja to odbijam, ali još jedan put vam kažem, u svim organima i na državnom nivou ima Srba, ima mogućnosti da se pokrenu procesi.
Bosansko-hercegovački mediji prenose izjavu Pedija Ešdauna, bivšeg visokog predstavnika u BiH. On ocjenjuje da se međunarodna zajednica treba probuditi i uvidjeti u kom smjeru procesi idu. Na novinarsko pitanje da li je Evropska unija spremna zaprijetiti i vojnom silom ako bude potrebno, Ešdaun je izjavio.
Ne sumnjam ni trena u to. Ako stvari budu išle ovim tokom, Evropska unija i Zapad u cjelini će morati iskoristiti i tu mogućnost.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je uputio inicijativu Skupštini za održavanje referenduma, na novinarsko pitanje šta misli o mogućim sankcijama međunarodne zajednice kaže.
Nijednu sankciju neću prihvatiti koju izrekne bilo ko, ako izrekne idemo dalje. Šta to sam rekao prije 5 godina, šta mi ponovno pita?
I dok Dodik tvrdi da ne snosi odgovornost zbog eventualnih sankcija, opozicija u Republici Srpskoj ocjenjuje da je odluka o referendumu bila nepotrebna jer nema jasnog plana i ni jednom riječju nije objašnjeno šta poslije referenduma. Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a.
Evidentno je da će nakon ovakvih stvari vrlo ozbiljno da se pogoršaju. Ja hoću javnost da upozorim da se vrlo ozbiljno pogoršavaju prilike, pa sam uvjeren i bezbjednosne. Nema razloga da Republika Srpska ulazi u jedno stanje koje može doći do sukoba, pa čak i fizičkih.
Generalni sekretar SDA Amir Zukić.
Pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine, Srbe i Hrvati i Bošnjake da razumom, dobrosusjedskim odnosima i komšijskim odnosima pokažu da je stoljetna i hiljadugodišnja tradicija suživota u Bosni i Hercegovini moguća, da ne nasjedaju na provokacije.
Kasim Trnka, pravni ekspert, kaže da je u Dejtonskom sporazumu predviđeno da sve ono što je neophodno za provođenje aneksa koji se odnosi na očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine, država može dopuniti nadležnostima koje su u Ustavu. Na osnovu toga ocjenjuje Trnka, parlament BiH jednoglasno usvojio zakon o osnivanju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na naše pitanje kakve posljedice može imati referendum proveden u Republici Srpskoj na rad državnih pravosudnih institucija, Trnka odgovara.
Eventualno provedeni referendum ne može proizvesti nikakve pravne posljedice, jer je nenadležna institucija raspisala referendum o pitanju koje nije iz njene nadležnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u posjetu Banja Luci doputovao je ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić. O razlozima dolaska i sadržaju razgovora šefa srbijanske diplomatije sa domaćinima u Republici Srpskoj izvještava Erdoğan Katana.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci izjavio je da situacija nastala u Bosni i Hercegovini nakon odluke o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine zabrinjava ne samo Srbiju nego i svijet. Odluke Narodne skupštine Republike Srpske su demokratske, ali mislim da je važno da se smire strasti i stane na loptu, ocijenio je Jeremić.
Nema nikakve potrebe da se doliva ulje na vatru, mislim da je moment da ovome priđemo racionalno, da budemo odmireni i naravno da budemo jedinstveni kao što smo i do sada bili.
Šef srbijanske diplomatije uputio je apel da se smiri ratno-huškačka retorika, jer kako je rekao, to nikome ne bi moglo da bude od koristi.
Želimo da iskoristimo ovu priliku još jednom da uputimo apel svim stranama, svim relevantnim institucijama i predstavnicima tih institucija, kako u Republici Srpskoj, tako i u BH, da je nama u celom regionu neophodna jedna vrsta stabilnosti kao preduslov za nastavak strateških evropskih procesa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je stavove kako Republika Srpska ima zakonske osnove za ovakve odluke, naglasivši da referendum nije o statusu Republike Srpske kako se želi predstaviti i da mu nije cilj podrivanje ustavnog poretka i narušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
I mi ne osporavamo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, i mi osporavamo političko nasilje unutar Bosne i Hercegovine. To osporavamo, a ne Bosne i Hercegovine, njen teritorijalni integritet.
I pored novih upozorenja Savjeta za implementaciju mira, koji je rekao da neće dozvoliti pokušaje koji dovode do podrivanja ili dovode u pitanje legitimnost državnih pravosudnih institucija, Dodik je rekao da Republika Srpska neće odustati od zaključaka i referenduma.
Mi idemo dalje, naši zaključici važe i naša odluka o raspisivanju referenduma bit će provedena. Čim se stvore formalni uslovi za tako nešto, vi znate što su formalni uslovi, vama ne trebamo objašnjavati.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ne postoji tačan podatak koliko je ljudi tokom rata u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla zbog nacionalnosti. Samo na području Srednje Bosne u Vitezitu zbog toga što su Bošnjaci u firmi je posao izgubilo njih 300, a u Novom Travniku više od 1000 osoba hrvatske nacionalnosti. Ni jedni ni drugi nakon rata nisu vraćeni na posao i danas se bore za svoja prava. Više u priči Tine Jelin.
Razočarani, ogorčeni i poniženi. Tako se danas osjećaju Mevla Salčin i Ragib Sarajlić, nekadašnji radnici Vitezita koji nisu hrvatske nacionalnosti. Protjerani svoje firme ratne 93. godine, umjesto u fabričkim pogonima ili zasluženoj penziji, ta ne provode protestirajući. Povratak na posao, nedosanjen je san, penzija tema o kojoj se najviše govori.
Nikad, od 93. ja izuzev neke potvrde, ako je trebalo mu po pitanju stana ili nešto da sam ušao, tada sam ušao pred zvijeće, više niko nije ušao.
Nema Srba na spisku nigdje, nema Roma i nema muslimana, samo su Hrvati na spisku.
Najmanje 300 radnika izbrisano je tokom rata iz matične evidencije poslovnog sistema Vitezita. Njihove radne knjižice ostale su u firmi, zbog čega ni nakon 18 godina nisu uspjeli ostvariti pravo na socijalnu pomoć. Savet Cifro, predstavnik radnika.
Kada smo počeli štrajk pred kapijom poslovnog sustava Vitezit, dva dana smo bili na minus 12 stepeni i niko nam se nije obratio.
Poput kolega iz Vitezita, ni nekadašnji radnici Novotravničkog bratstva ne mogu iza kapije preduzeća. U firmi također u većinski državnom vlasništvu zaposleni su samo Bošnjaci. Poput Gordane Čučić, ostali su izbrisani ratne 93.
I ako duđemo do ulaza, zaustavi nas portiri, nema da pristupa ni direktoru ni bilo kojim službenim.
U zemlju kojoj se nacionalna i stranačka pripadnost uvažavaju kao presudni kriterij, radnici koji su završili na suprotnoj strani linije podjela, samo kao radnici, jednostavno nisu imali šansu. Podlači Milan Jovičić, predsjednik sindikata nekadašnjih radnika aluminijskog kombinata iz Mostara. Godinama je kombinat bio u žiži interesovanja međunarodnih institucija, upravo zbog 3000 radnika kojima je onemogućen povratak na radno mjesto zbog nacionalne pripadnosti.
Mi se već godinama borimo, više od 15 godina, da na neki način riješimo
pitanje statusa tih diskriminarnih radnika koji su diskriminirani samo zato što su Bošnjaci, Srbi i nepodobni Hrvati.
Za razliku od Vitezita i Bratstva koji se danas nalaze u teškoj financijskoj situaciji, aluminijski kombinat vodeći je izvoznik u Bosni i Hercegovini. Iako je među vremenu sklopljen sporazum o privatizaciji kojim se uz ostalo rješava i status nekadašnjih radnika, uvezivanje staža, penzionisanje ili povratak na posao do danas nisu riješeni.
Na snazi je ratna retorika, na snazi je sila, a kažu sila Boga ne moli.
U Bosni i Hercegovini nema egzaktnih podataka o broju radnika kojima je nakon rata nemogućen povratak na posao. Brojna preduzeća u većinski državnom vlasništvu, ali i javne ustanove i institucije i danas imaju gotovo jednu nacionalnu strukturu zaposlenika. Predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović podlači kako se prava pripadnika jednog konstitutivnog naroda kada je u pitanju zapošljavanje i dalje masovno krše u mjestima gdje je narod u manjini.
Kad je u pitanju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, oni nisu napravili možda ni pola koraka naprijed što se tiče provođenja zakona protiv diskriminacije. Što se tiče druge institucije, to su Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine, mislim da su i oni još u povojima. Očigledno je da je u cijeloj Bosni i Hercegovini ovaj problem prisutan. Naravno da se mnoge sredine brane tim da je nedostatak novaca jedan od uslova da nema ovako zapošljavanje.
Samo u prošloj godini institucija ombudsmana u Bosni i Hercegovini zabilježila je 488 žalbi koje se odnose na kršenje prava iz rada i radnih odnosa. Značajan dio odnosi se na nemogućnost povratka radnika na poslove na kojima su radili prije rata. Jasminka Džumhur, državni ombudsman, kaže kako bez sistematskih rješenja koja moraju biti zakonski definirana, institucija ombudsmana ne može uraditi mnogo.
Mi moramo posmatrati jednu generalnu sliku stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u kojoj se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Strasburskog suda ne poštuju. Onda je sasvim logično posmatrati da preporuke ombudsmana sa manjom vrijednošću imaju i na neki način manju snagu.
Radnici Vitezita i Bratstva najavljuju podnošenje zahtjeva za politički azil u trećim zemljama, jer su za ovdašnje vlasti nepodobni i nepotrebni, ili kako zaključuje Drago Marjanović, nekadašnji radnik Bratstva iz Novog Travnika.
Osjećam se žalosno i tužno, mogu za sebe da kažem, ja ću nekako da preživim, ali znam mnogo ljudi koji jedva preživljavaju i što je još najgore, određeni politički krugovi od Hrvatske do ovde radili su nam i u ratu i sad u miru nam rade da nas odavde isele. To ja izjavljujem, pa neka izvoli da meni kaže neko da nije tako.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske pozvali su na nastavak vojne kampanje u Libiji i primjenu rezolucije 1973 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija sve dok Muammar Gaddafi ne ode s vlasti. Istovremeno režimske snage nastavljaju granatiranje Misrate. O tome Mirjana Rakela.
U tekstu objavljenom u više zapadnih medija, američki predsjednik Barack Obama, britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy istaknuli su da bi ostanak Gaddafija na vlasti značilo neopravdanu izdaju građana Libije. Nezamislivo je da neko ko ubija vlastiti narod može imati bilo kakvu ulogu u budućoj vlasti, napisali su trojica lidera u tekstu koji su objavili Washington Post, Figaro i Times. Sve dok je Gaddafi na vlasti, NATO i njegovi koalicijski partneri moraju nastaviti sa vojnim operacijama kako bi se zaštitili građani Libije, a režim bio pod stalnim pritiskom. Tek silaskom Gaddafija sa vlasti može početi tranzicija od diktature prema demokraciji, a zemlju bi trebala voditi jedna nova generacija političara, smatraju Obama, Cameron i Sarkozy. Naravno, nije dugo trebalo čekati na odgovor na zahtjev Zapada da Gaddafi podnese ostavku. Njegova kćerka Aisha odgovorila je da je to uvreda za sve Libijce. Govoreći u rezidenciji svoga oca u Tripoliju u obraćanju mladim pristalicama, kojih je bilo nekoliko stotina, Aisha je ustvrdila da Gaddafi ne napada civile, pitajući se da li su civili oni koji nose mitraljeze, granate i ručne bombe. Francuski ministar obrane Gérard Longuet izjavio je danas da bi Pariz i London radije proširili mete zračnih napada na logističke i centre odlučivanja vojske libijskog pukovnika nego da počnu naoružavati protivnike režima. Istodobno libijske državne snage ispalile su jutros više raketa na grad Misratu, usmrtivši najmanje 8 ljudi, izjavio je neimenovani lokalni liječnik na televiziji Al Jazeera. Među povrijeđenima u tim napadima su i djeca te stariji ljudi, rekao je liječnik. Prema tvrdnjama stanovnika na grad je ispaljeno oko 120 raketa, prenosi agencija Reuters.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Za one koji ostaju na našim talasima, preporučujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slijede Dokumenti dana, u kojima u narednih 30 minuta između ostalog možete poslušati. Makedonci će 5. juna glasati na prijevremenim parlamentarnim izborima. Ukaz o raspisivanju izbora danas je potpisao predsjednik Sobranja Trajko Veljanovski.
Svaka politička partija će nastojati da o svojim stavovima obezbedi što veću podršku građana, ali istovremeno svaka partija u narednom periodu imaće šanse da da svoj doprinos ka stvaranju konstruktivne atmosfere i jačanju međusobnog poverenja, rekao je Veljanovski.
A opozicija u Srbiji pokušat će, predvođena Srpskom naprednom strankom, da s jutrošnjim mitingom natjera vlast da raspiše izbore. Aleksandar Vučić.
O tonu i slici ne mogu da vam kažem apsolutno ništa. Ne znam koliko je iznenađenje, ali sam uveren da je za režim iznenađenje, da.
Crnogorska vlada i princ Nikola Petrović Njegoš napokon se dogovorili o rehabilitaciji dinastije Petrović. Historičar umjetnosti sa Cetinja Aleksandar Čelikov o značaju tog dogovora.
Nije princ Nikola Petrović bilo ko, on ima izuzetna poznanstva po Europi, ne samo među europskim dinastijama, nego i među europskim intelektualcima. Nikola Petrović je jednostavno veliki brend Crne Gore.
Poslušajte i priču o gimnazijalcima iz Gračanice koji, za razliku od velike većine svojih vršnjaka u Bosni i Hercegovini, obožavaju operu. Jedna od njih je i Esma Osmanbegović.
Zahvaljujući postojanju ove grupe u ovoj školi, ja sam iskusila predivna tri doživljaja u Beogradu, u Zagrebu i najljepše je bilo naravno u Pragu. Gledala sam tri opere, Čarobnu frulu, Don Giovannija i Carmen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Makedonci će u junu glasati na prijevremenim parlamentarnim izborima. Odluka je koju je danas potvrdio i predsjednik Sobranja Trajko Veljanovski. Izborna kampanja počeće 15. maja, a partije do 5. maja treba da dostave poslaničke liste Državnoj izbornoj komisiji. Iz Skoplja o tome Blagoja Kuzmanovski.
Prevremeni parlamentarni izbori u Makedoniji će biti održani 5. juna, saopštio je predsjednik Sobranja Trajko Veljanovski, koji je danas potpisao ukaz o njihovom raspisivanju. On je pozvao građane da izađu na glasanje, a i sve partije na odgovorno ponašanje u obezbeđivanju fer i demokratskih izbora.
Se razbira, sve kao politička partija će nastojuje za svojite stavove, da obezbedi što povoljava podrška od građanite.
Naravno, svaka politička partija će nastojati da o svojim stavovima obezbedi što veću podršku građana, ali istovremeno svaka partija u narednom periodu imaće šanse da da svoj doprinos ka stvaranju konstruktivne atmosfere i jačanju međusobnog poverenja, rekao je Veljanovski. U najvećoj opozicionoj partiji, Socijaldemokratskom savezu, očekuju da najveći problem bude to što izborna pravila nisu donešena zajedno sa opozicijom.
Legujemo u izbori bez konsenzus i okolo uspostavljanja na mehanizmi.
Ulazimo u izbore bez konsenzusa i oko uspostavljanja mehanizama o pročišćavanju biračkog spiska, što stvara sumnju oko želja vlasti da po svaku cenu napravi falsifikat na ovim izborima, kaže raniji premijer Vlado Bučkovski. U Demokratskoj uniji za integracije, partije Albanaca u koalicionoj vladi, smatraju da svako ima svoju odgovornost u konačnoj oceni demokratskog kapaciteta Makedonije. Oni očekuju mirne i demokratske izbore, za razliku od, kako kažu, krvavih izbora u 2008. godini, kada je na vlasti bila Demokratska partija Albanaca.
Cegovaškova bilna vlast, sme dokazali da znajeme da ih organiziramo tije izbori.
Uvek kad smo mi bili u vlasti, dokazali smo da znamo da organizujemo izbore i očekujemo da i ovi izbori prođu bez incidenata, izjavio je Rafi Saliti. A premijer Nikola Grujevski je ovih dana rekao da Makedonija nema druge alternative osim da će imati fer, demokratski i slobodne izbore, a da će oni koji žele da to naruše biti kažnjeni od institucija sistema. Izborna kampanja počinje 15. maja, a partije do 5. maja trebaju dostaviti svoje liste za poslanike Državnoj izbornoj komisiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A opozicija u Srbiji, predvođena Srpskom naprednom strankom, održat će miting sutra, 16. aprila, za koji tvrdi da će biti sudbonosan za budućnost države. Dok vlast u Beogradu opušteno čeka taj dan i redovan termin izbora, javnost u Srbiji čeka da sazna šta je sadržina misterioznog prijedloga naprednjaka i koliki je domet te stranke na izborima. Iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Višenedeljni triler u kom su u srpskoj političkoj akciji korišćena sva oružja u napadima opozicije na vlast i obrnuto, konačno će dobiti epilog. Srpska napredna stranka na mitingu će otkriti predlog vlasti za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora, koji su u stilu najneizvesnijih akcionih filmova nazvali ponuda koja se ne odbija.
O tonu i slici ne mogu da vam kažem apsolutno ništa. Predviđene šetnje, da li će biti, to još ne mogu da vam potvrdim. Ali ćemo imati dovoljno hrabrosti da saopštimo Borisu Tadiću šta je prava istina i kako i na koji način ćemo do nje doći. Ne znam koliko je iznenađenje, ali sam uveren da je za režim iznenađenje. Da.
Sve najbolje.
Ostao je do kraja tajanstven Aleksandar Vučić, jedan od lidera Srpske napredne stranke, na brojna novinarska interesovanja čak i o tehničkim detaljima okupljanja opozicije, ali i za odgovor na glavno pitanje, čime će to na mitingu naprednjaci toliko zapanjiti vlast da bi se krajem godine, nekoliko meseci pre redovnog roka, dogodili izbori. Da li bi to mogla da bude ponuda naprednjaka demokratskoj stranci sa kojom su po rejtingu rame uz rame i o kojoj se po kuloarima priča već dugo za postizbornu koaliciju. Te sumnje razvejao je lično Boris Tadić, predsjednik države i prvi čovjek demokrata.
Vidim da u javnosti postoje naznake da se sad priprema neka velika koalicija, nema govora o tome. I ja ne vidim mogućnost formiranja bilo kakve velike koalicije između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, jer su to stranke različitih programa i različitih orijentacija.
Osim ako nemaju čaroliju dostojnu Davida Copperfielda, teško da će bilo kakva ponuda za izbore u prednovogodišnjem terminu biti prihvaćena, jer je Boris Tadić i na sastanku sa liderom naprednjaka Tomislavom Nikolićem odbio takav zahtev, uz konstataciju da na glasanje treba ići tek pošto Evropska unija Srbiji da status kandidata za članstvo. Kao jedan od glavnih argumenata, opozicija ističe tešku ekonomsku situaciju, na što se žale i skoro svi birači, pa smo građane Priboja pitali da li treba požuriti sa izborima.
Ne, šta će da uradi on bolje nego što vi radi? Plaši metku sa rešetom.
Sve se mijenja, pa i to nek se promeni, da vidimo opet.
Stanje je stvarno kritično u promene i da izbori bili bi možda neko rešenje.
Ni u koga ja nemam poverenja više.
Mi su se napljakali dosta, e sad kad još ovi sljedeći počnu da nas gule.
Trebalo bi da se vidi, da se proba.
Ma ne, kakve parlamentarni izbori, pa dogodnije su šta.
Ako ćemo nešto dobiti, okej, ako će isto ostati, pa čemu onda?
Obzirom na veliku aktivnost Srpske napredne stranke, koja ju nesumnjivo donosi besplatnu reklamu, postavlja se pitanje kolika je njena realna snaga. Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže da se u ovom trenutku ne mogu prognozirati rezultati njihovog mitinga, ali da će jedini pravi test biti upravo na izborima.
Dakle, u ovom trenutku je nešto više od trećine biračkog tela Srbije, barem oni koji se opredeljuju, kažu da će glasati za ovu stranku. Znači, to je negdje oko 700-800 hiljada birača, međutim, to je još daleko od toga da će to biti izborni rezultat. Prosto su izbori uvijek neizvesni baš zbog toga što niko ne može da predvidi.
U borbi za vlast lideri naprednjaka proslavili su se nedavno i najavom da će do konačne pobjede sedeti na stiroporu na ulicama Beograda. U misterioznom maniru koji preovladava pred miting, Aleksandar Vučić nije hteo da otkrije ni to kojim će još sredstvima ta partija pokušati da osvoji vlast.
Da gladujemo, morali bismo, znate, da gladujemo mjesecima. Ja imam rezervi i sad to bi trebalo mjesec dana, da mučimo ljude mjesec dana, nema nikakvog smisla, tako da ne nagađajte.
S Srpska napredna stranka proistekla iz Srpske radikalne stranke haškog optuženika Vojislava Šešelja i jedna je od najmlađih na ovdašnjoj sceni. Iako je njen program koji plasira u javnosti proevropski, gro njenog biračkog tela pripadao je radikalima, dok se za naprednjake opredeljuje jedan broj dosadašnjih apstinenata, nezadovoljnih ekonomskom i političkom situacijom. Đorđe Vuković zaključuje da će SNS, čak i da ostvari izborne rezultate shodno sadašnjem rejtingu, ipak teško zasesti u fotelje vlasti.
Pretpostavljam da će vrlo teško bilo koja stranka osvojiti više od onog što je nadpolovična većina u parlamentu, preko 125 poslanika. Njima je tu jako važno da imaju barem jednog ili dva partnera u postizbornom procesu. I u tom smislu je pitanje šta će biti sa Demokratskom strankom Srbije, koja bi njima mogla da bude jedini ozbiljan postizborni koalicioni partner.
Lideri Srpske napredne stranke nisu hteli da otkriju ni koje će im se partije pridružiti na mitingu, tako da tajna ostaje i to sa kim bi naprednjaci u vlast. A analitičari procenjuju da cela igra na srpskoj političkoj sceni u posljednje vreme podsjeća na kečersku borbu i pokazivanje mišića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori večeras će biti završen popis stanovništva koji je trajao prethodnih 15 dana. Posljednjeg dana popisa primjetne su gužve i redovi građana koji prethodno nijesu bili popisani. Osim jednog incidenta i političke kampanje koja je obilježila popis, nijesu zabilježene nepravilnosti. U Zavodu za statistiku najavljaju prve rezultate polovinom maja, izvještava Srđan Janković.
Posljednjeg 15. dana privodi se kraju popis stanovništva i domaćinstava. Popisivači nisu stigli do jednog broja građana, pa se stoga pred sjedištima popisnih komisija u Podgorici nalazi veći broj građana koji u redu čekaju da obave popisnu proceduru. Radomir Đurović, savjetnik direktora u Monstatu.
Većini opština popis je završen potpuni obuhvat, a uobičajeno uočeno je prisustvo određenog broja nepopisanih građana u opštini Podgorica, što mogu da kažem da je i normalno, s obzirom da je Podgorica maltene trećina stanovništva Crne Gore.
I član opštinske popisne komisije Velizar Kaluđerović, funkcioner Socijalističke narodne partije, kaže da je poprilična gužva u Podgorici gdje se građani popisuju posljednjeg dana.
U prostorijama popisne komisije glavnog grada je veoma živo, nažalost ima i gužvi jer je značajan broj građana tu koji iz raznih razloga nisu do današnjeg dana popisani i onda su oni prihvatili obavještenje popisne komisije i Monstata da dođu u prostorije popisne komisije i tu je organizovano nekoliko dežurnih popisivača.
Za sada je zabilježen jedan incident, a to je kada je u Pljevljima na popisivača nahuškan pas u jednom dvorištu. Na naše pitanje da li je bilo sličnih problema, Radomir Đurović kaže.
Pa da vam kaže, nije bilo, to su praktično incidenti, to nisu neki problemi, tako da mi sve u svemu nismo imali nekih problema ni kod građana, ni sa popisivačima, tako da su bili neki incidenti što je normalno tako u masovnoj pojavi. Jedan već je, pritužbe, odnosno, ajde da ne nazovem ni pritužbe, ni žalbe, nego informacije, građani se često javljali da su htjeli da mijenjaju iskaze koje su dali u popisivaču s obzirom da je supruga dala za supruga ili obrnuto suprug za suprugu.
Ni Velizar Kaluđerović nema informacije o neregularnostima.
Nemam uvid u to, dakle nisam bio u prilici da pojedinačno neko nešto prigovara, ni meni lično, niti imam informaciju da je tako nečega bilo prema mojoj partiji, tako da u ovom trenutku mogu samo to da kažem.
Građani strpljivo čekaju da se popišu u sjedištima opštinskih popisnih komisija.
A procedura je bila jednostavna, mislim, ja sam upisao sve što posjedio, to je tačno, taj identitet moj, ja ga ne krijem, prema tome malo je bilo čekanje.
Selio sam se u ovom sad periodu kad je bio popis i na novom sam stanu, a tamo niko ne zna, nema broj, nisu ostavili popisivače da bi ga nazvao i da bi ga uvijestio.
Hoćeš li dugo čekati?
Sudeći, po ovome moram doći kasnije da pokušam, ako ne kasnije, opet kasnije, ako da nas uspijemo.
Obavili popis?
Jes.
Kako je prošlo?
Odlično.
Što niste ranije bili popisani?
Pa nisu svraćali kući.
Pa evo, ovo sam nakradno upisao majku koja mi na selu živi, ali nisu dolazili vi popisivači.
Zašto niste do sada bili popisani?
Pa ja sam se javio, nije bilo.
Popis je obilježila skoro dvomjesečna politička kampanja koja je podsjećala na predizbornu, u kojoj su mnogi politički i društveni subjekti na razne načine ubjeđivali građane kako da se izjasne u odnosu na nacionalnost, vjeroispovijest i jezik kojim govore. Tako su građani bili pod pritiskom vanrednih partijskih skupova, na elektronskim medijima su emitovani propagandni spotovi i reklame, organizovane specijalne televizijske emisije, dijeljene su posebne štampane brošure o pitanju nacije i jezika, organizovani okrugli stolovi, a poruke su se nalazile i na bilbordima u svim gradovima. Pored toga, čule su se neprimjerene izjave i uvrede na račun pojedinih nacionalnih zajednica. Podsjetimo, na prethodnom popisu obavljenom 2003. godine, po nacionalnoj strukturi 43% je bilo Crnogoraca, Srba 32%, Bošnjaka 7,5%, Albanaca 5%, Muslimana skoro 4%, a Hrvata nešto preko 1%. Prve rezultate o broju stanovnika, stanova i domaćinstava Mondstat će objaviti do 15. maja, a rezultati koji se odnose na pitanja o naciji, vjeri i jeziku bit će objavljeni do 15. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon dužeg perioda pregovaranja, crnogorska vlast i princ Nikola Petrović Njegoš konačno su postigli dogovor o rehabilitaciji dinastije Petrović i određivanju statusa njenih potomaka. Koliko je time ispravljena istorijska nepravda prema posljednjem crnogorskom kralju Nikoli, koji je detronizovan takozvanom Podgoričkom skupštinom 1918. godine, a koliko je davanjem protokolarne uloge njegovim potomcima doprinos razvoju moderne Crne Gore? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Vladinim prijedlogom zakona sa kojim se saglasio princ Nikola Petrović Njegoš, praunuk kralja Nikole, predviđena je istorijska i moralna rehabilitacija dinastije Petrović, koja je Crnom Gorom vladala 200 godina, sve dok odlukama Podgoričke skupštine o prisajedinjenju sa Srbijom iz 1918. posljednjeg crnogorskog kralja nije zbacila srpska dinastija Karađorđević. Zakon predviđa osnivanje fondacije Petrović Njegoš, za čiji rad će iz budžeta u narednih 7 godina biti izdvojeno 4.300.000 eura. Dinastičkim potomcima na trajno korištenje daje se kuća i zemljište kralja Nikole u Njegušima, na Cetinju će im biti izgrađena porodična kuća, a u Podgorici će im biti dodijeljen stan. Predstavnik dinastije moći će da obavlja nepolitičke protokolarne poslove i da u tu svrhu koristi reprezentativne državne objekte. Takvim rješenjima zadovoljan je istoričar umjetnosti sa Cetinja Aleksandar Čilikov, ali napominje da očekuje da crnogorska skupština poništi akte Podgoričke skupštine kojima je kralj Nikola proglašen izdajnikom i zabranjen mu je povratak u zemlju.
To mora da se vrlo javno, politički, na nivou deklaracije Skupštine Crne Gore kaže da je Nikola Petrović jedan od najsvetlijih ličnosti crnogorske istorije, ko što i jes, da Skupština jednostavno javno kaže da sve odluke Podgoričke skupštine su beskrajne.
No, da bi dinastija Petrović bila rehabilitovana i dobila određena prava, vladin prijedlog zakona mora biti izglasan u parlamentu. Posebno je zanimljivo kako će se prema njemu odnijeti prosrpske partije, koje su smatrale da osim Petrovića imovinsko obeštećenje treba da obuhvati i srpsku dinastiju Karađorđević. Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije.
Nova srpska demokratija još nije na svom predsjedništvu i glavnom odboru razmatrala ovaj predlog zakona. Ja mogu da vam kažem načelno da mi, s obzirom da se generalno zalažemo za rehabilitaciju ljudi koji su po kratkom postupku osuđivani u prošlosti u Crnoj Gori, naravno da smo i za rehabilitaciju dinastije Petrovića, posebno što je to jedna slavna dinastija iz crnogorske prošlosti koja je baštinila između ostalog i srpsku tradiciju, što je vrlo bitno ovih dana kada pričamo o tome. Međutim, detalje vezane za finansijsku prirodu ovog zakona i sve ostalo ćemo da saopštimo kasnije nakon konsultacija u okviru poslaničkog kluba.
Dinastija Petrović bitan je dio državnog i kulturnog nasljeđa Crne Gore, pa je dostojanstven odnos prema njenim potomcima iskaz takvog odnosa i prema državi i njenom identitetu, ističe portparol pokreta za promjene Koča Pavlović, najavljujući podršku vladinom prijedlogu zakona. Ipak osvrće se na dug period njenog dogovaranja sa princom Nikolom.
Parlamentarna većina je dugo pokušavala da kupi princa Petrovića Njegoša i da ga u javnosti predstavi kao jednog najobičnijeg negocijanta koji ima velike, gotovo nezajažljive lične apetite. Međutim, mi smo imali svo vrijeme stalnu komunikaciju sa princem Petrovićem i znali smo o čemu se tu radi. I podržavali smo ga u njegovom naporu da obezbijedi autonomnu poziciju za fondaciju Petrović Njegoš, kako bi mogao što kvalitetnije i nezavisnije djelovati u realizaciji projekata koji će promovisati državu Crnu Goru, promovisati našu kulturu, ne samo u regionu.
regionu, već i u Evropi.
Podsjetimo, vlada bivšeg premijera Mila Đukanovića više puta bezuspješno je pokušavala da postigne dogovor sa princom Nikolom, koji insistirao na moralnoj rehabilitaciji posljednje crnogorske dinastije i većim imovinskim pravima. U znak protesta što je vlada usvojila prijedlog zakona na koji nije dao saglasnost, princ Nikola nije prisustvovao obilježavanju 100-godišnjice proglašenja Kraljevine Crne Gore, a najavljivo je i tužbu protiv države Crne Gore pred međunarodnim sudom. Kao posrednik u rješavanje problema uključio se i predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić da bi konačan dogovor bio postignut sa vladom novog premijera Igora Lukšića. Time, prema riječima Aleksandra Čilikova, osim ispravljanja istorijske nepravde, Crna Gora napravila veliki iskorak za budućnost.
Nije princ Nikola Petrović bilo ko, on ima izuzetna poznanstva po Europi, ne samo među europskim dinastijama, nego i među europskim intelektualcima. Ja pretpostavljam da će biti obnovljeno Cetinsko bijenale, a u Cetinsko bijenale vjerovatno da će biti još nekih akcija koje idu u sferu kulture. Nikola Petrović je jednostavno veliki brend Crne Gore, sigurno nešto što ne može da se plati nikakvim parama u smislu reklama i lobiranja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o kulturi koja spaja. U Velikoj galeriji Beogradskog kulturnog centra Grad otvorena je izložba fotografija Face the Reflection, koja je rezultat 10-sedmične virtualne interakcije na istoimenom web sajtu između 10 mladih fotografa iz Beograda i Prištine. Nakon 3 mjeseca neverbalne komunikacije, fotografi su konačno upoznali jedni druge. Kako je proteklo to viđenje, čućemo u priči Nebojše Grabeža.
Atmosfera u kulturnom centru Grad, u kojoj su dočekani gosti iz Prištine, otklonila je sve njihove nedoumice, strahove i predrasude sa kojima su, kako i sami priznaju, došli u Beograd.
Ima predrasuda, znači imali su svi fotografi koji su došli. Ja sam bila jedina koja nije bila ovdje po prvi put. Tako da sam cijelo vrijeme za 5 sati ja čula te predrasude. Oni su plašili da njima negdje piše da su Albanci i kad dolazu i izlazu u Beograd da će neko da ih ubije. Kad su izašli i vidjeli se i počeli da se druže. Juče smo došli, a već smo najbolji frendovi sa svim društvom ovdje.
Kaže Trendeljine Bucoli, novinarka Blue Sky Radija, koja je stigla sa mladim prištinskim fotografima na formalno upoznavanje sa beogradskim kolegama sa kojima su u prethodnih 10 nedjelja realizovali cyber projekat Face Reflection. U tom periodu svaki od autora imao je svoju nedjelju u kojoj je inicirao fototemu na koju je ostalih 9 odgovaralo na način kako je osjećaju. Autorka ovog projekta, Ana Dragić, kaže da je ideja jednostavna koliko i sam koncept projekta, povezivanje mladih iz Prištine i Beograda sa ciljem prevazilaženja mržnje prouzrokovane lošim političkim odlukama iz prošlosti.
Mi živimo faktički u nekim paralelnim svetovima, toga nismo ni svesni. Sama sam otišla u Prištinu, objasnila im ideju, slušajte, ja imam jednu ideju, ne znam još uvijek ni da li ćete moći da dođete, da li ćete moći organizirati izložbu, ajde mi da krenemo da preko sajta virtualno komuniciramo 5 fotografa iz Prištine, 5 iz Beograda, svaki postavi jednu foto temu, ostali asocijativno odgovaraju, nema reči, nema objašnjenja, pošto se to sve interpretira na ovakav ili onakav način. I to je krenulo. Oni su fotografi, zato nisu mnogo opterećeni politikom i zašto moraju da budu? Mislim, prosto umetnost sama po sebi jeste takva da ne zna za granice.
Kako je vama izgledao njihov prvi susret?
Oni su se sinoć prvi put upoznali u ovom prostoru ovdje. Ja sada kad gledam to kako oni funkcionišu, evo, ne znam da ste vidjeli, ali već ste srodili jedni sa drugima, znači to je već kraj. Kada date mladim ljudima jednu stvar da se skupe oko nečeg što im je zajedničko, tek nakon toga će krenuti da otklanjaju predrasude jedni prema drugima, a ne hajde da se sretnemo, da pričamo o predrasudama pa da ih otklonimo. To ne funkcioniše po tom principu.
My name is Azrit Ismail, I'm from Priština.
Da li si se plašio dolaska u Beograd i da li ćeš ponovo da dođeš nakon ovo?
Nuk jom tut as fak, poškak će kjo što je rad, djučo vim Beograd.
Aluna Besović od Njarze.
Znači ovaj drugi put da sam ja u Beogradu, znači ja nemam te predrasude da kad dolazim u Beograd, dolazim u Beograd. Ima jako dobre ljude, ja se družim stvarno sa svima i naravno da ću opet doći, ako ću već naći nešto interesantno što će me spajati sa Beogradom.
A koliko ova razmjena znači njihovim beogradskim kolegama? Iva Čukić.
Značilo mi je kao nekako iskustvo. Mnogo mi je drago što smo se razumeli, ništa nije bilo nikakve teške priče, političke insinuacije, političkih ili bilo šta, nego neki mikrosvet, ambijent u kom se mi dobro osjećamo, u kom se osjećamo onako slobodni. Čini mi se da nekako zajedno proživljavamo mladost.
Nemanja Knežević.
Svaki susreti koji su bazirani oko neke konkretne stvari, kada ljudi nisu na silu dovedeni za neki sto ili na neku konferenciju da se dogovaraju i da na silu uspostavljaju neki dijalog koji je prekinut iz raznih razloga, je dobar razlog. Tako da ovo je vrlo konkretna stvar i ova komunikacija putem fotografija je okupila ljude koji pre svega vole fotografiju i u njoj uživaju, a koji će nakon toga naći mnogo zajedničkih tema za razgovor.
Slično uverenje deli i Petri Trahmani.
Ама проблем е, че нас и матери, и синја с матери.
Ми, као млади, верујемо у то да можемо, сарађујемо и да живемо заједно све док се политика не меша између нас. Ја мислим да је нас спајало апарат, тако да је то најбољи начин да се зближимо.
Из Београда за Радио Слободна Европа, Небојша Грабиш.
20-ak mladih gimnazijalaca iz Grančanice najstrastveniji su ljubitelji opere u Bosni i Hercegovini, u svom gradu u kojem žive i široj regiji. Kolika je njihova ljubav prema operi? Najbolje svjedoči to što su putovali 1000 km do Praga, da bi u glavnom gradu Češke gledali Don Giovannija. Priča Mirsada Čamđića.
Kada u nametnutom sistemu vrijednosti vlada pop rock, turbo folk, show u realnosti i takozvani svijet celebritija, ljubav prema operi, priznaćete, zvuči čudno. Grupa gimnazijalaca sa svojim profesorom sa njemačkog i italijanskog jezika preveli su libreta za najpoznatije opere Čarobnu frulu, Travijatu, Don Giovannija, Otmicu iz Saraja i mnoge druge, a potom ista djela gledali u operskim kućama u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Pragu. Esma Osmanbegović, učenica 4. razreda gimnazije dr. Mustafa Kamarić iz Gračanice, članica je ove grupe ljubitelja opere.
Zahvaljujući postojanju ove grupe u ovoj školi, ja sam iskusila predivna tri doživljaja u Beogradu, u Zagrebu i najljepše je bilo naravno u Pragu. Gledala sam tri opere, Čarobnu frulu, Don Giovannija i Carmen. Te tri najljepše mi se svidjela Don Giovanni.
Ono što su naučili o operi, prenijeli su i drugima. Organizirali smo seminar Ohrabrenje za operu, na kojem je učestvovalo 7 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, kaže gimnazijalac maturant Armin Šestar.
Prošle godine u ovo vrijeme u ovoj školi smo imali seminar koji su držali učenici naši. Ja sam bio jedan od predavača, govorio sam o Travijati. Na seminaru je učestvovalo 7 škola koje su članice Gate instituta iz Bosne i Hercegovine. To su škole iz Livna, iz Zenci, iz Visokog, iz Bijeljine i tako dalje. Poslije mjesec dana, znači to je bila kao svojevrsna priprema za odlazak na jednu od opera. Poslije mjesec dana smo išli u Zagreb da gledamo Čarobnu frulu.
Zaslužan za poticanje ove neobične kulturne inspiracije je profesor njemačkog jezika Jasmin Mujkić.
Nas interesuje nešto što nas ne ostavlja ravnodušnim. Pa ako uzmete bilo kakvu opersku priču, onda ćete vidjeti to su toliko navijeni likovi, toliko su pisci, toliko su kompozitori bili genijalni da ta energija koja se skupila u tim karakterima jednostavno baca iskru na svakog onog ko imalo ima spremnosti da se suoči sa time.
Opera nije rezervisana samo za elitu. Razbijajući predrasude, u ovaj oblik kulturnog izražavanja zaljubila se i učenica 2. razreda gimnazije Adna Ustavdić.
Pa moram priznati prije svega da sam i sama bila u početku puno skeptična kada je u pitanju opera, ali sam odlučila da ne slušam znači druge ljude, nego da sama sve to iskusim i da vidim zapravo kakav je sad taj doživljaj i sad mi se stvarno sviđam, moram da priznam.
U kabinetu njemačkog jezika djevojke i mladići sa profesorom gledaju najpoznatija operska ostvarenja. Komentarišu i čak pokušavaju otpjevati neke poznate arije. Svakako, najpoznatiji dio Mozartove opere Čarobna frula je arija Kraljice noći. Njeni tonovi su vrlo visoki, pa ih samo nekoliko sopranistica na svijetu može kvalitetno otpjevati. Bio ovo izazov Azijadi Mulalić da uz klavirsku pratnju Elme Mujaković pokuša otpjevati baš tu ariju. ukoliko prihvatimo nametnute principe zabave, onda su djevojke i mladići iz naše priče totalno drugčiji od drugih. No, uz malo uloženog truda, uspjeli su doći do velikog zadovoljstva. Iz Gračanice za Radio Slobodna Europa, Mirsad Čamđić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.